kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrý poslech příštích minut s rádiem našeho kraje vám přeje Petr Stupka, kterýž to je přichystán dělat vám jako obvykle kouzelné nebo čarovné chutě a stejně tak báječné představy o jídle. Pro tentokrát jsem pro nás přichystal inspiraci, řekněme, z daleké Asie. Myslím tím Čínu, Thajsko, Japonsko, Indonésii, Koreu a tak podobně. Takže se můžete těšit na vietnamskou posvátnou polévku, čínskou tradiční sladko-kyselou směs nebo míchanici, nazveme-li to česky, a také masové kuličky, které velice rád připravuji. A stejně tak, když nám vyjde čas, budou thajské nudle a třeba i sladké rýžové kuličky s kokosem. Tak to bychom měli naplánováno, teď si dejme písničku jako předkrm nebo jako aperitiv a potom se do toho vaření hned pustíme. Tak nám zaspíval Valdemar Matuška písničku, kterou už jsem málem zapomněl, že existuje, tak jsem si pěkně zaspomínal, možná i vy. A teď tedy nás čeká už ta inspirace východoazijskou kuchařskou, nebo kuchařským uměním bych právě v pravém slova smyslu řekl, protože v úvodu musím říct, že tyhle ty zmíněné kuchyně na ten dálném východě vynikají pestrostí surovin a kombinací všech možných chutí. Dá se říct, že východní a ta nejvýchodnější Asie jí všechno, co má k dispozici, jí velice sezóně, to znamená teď na jaře, když jsou různé výhonky, i pupeny na stromech a podobně, tak to všechno oni do toho jídelníčku nějakým způsobem promítají, ale nebojte se, nebudu vás ponoukat ke konzumaci žáb nebo ještěrek, či dokonce uzených netopírů. Ne, to buďte klidní. Budeme vařit z běžně dostupných surovin, tak říkajících domácích zdrojů. Ale tu inspiraci si přece jenom necháme v podobě těch postupů a některých kombinací. Takže ještě než začneme něco vařit, tak musím zmínit, že chceme-li připravit nějakou tu Asii, tak je třeba mít některé základní, jejich základní suroviny, které vlastně doplňují ta jídla i z těch našich surovin. A v první řadě je to asi všem známá sojová omáčka. Mimochodem už 2500 let je zmiňována v různých návodech a způsobech přípravy pokrmu. Takže není to žádná moderní záležitost. Jsou to vlastně sojové boby, které se nabobtnají a potom se rozemelou kvasí se speciálně vlastně jakoby zahníjí, když to řeknu opravdu česky srozumitelně, jinak se říká fermentují a to dost dlouho, všechno to zčerná a docela to i páchne, ale potom, když se to vyčeří a prostě projde to tím postupem výroby, tak je z toho slaná, hnědavá tekutina, kterou známe. Samozřejmě my máme tu průmyslovou a pokud se týká sojové omáčky, tak je dobré hledat i mezi těmi sojovkami ty, které jsou co nejpřirozenější. Ale značky tady říkat nemůžu, to už je každého věc a také komu co chutná. Nicméně Asiaté nepoužívají jenom sojovou omáčku, mimochodem oné sojovky je mnoho druhů, to už asi víte, i dnes se tady dají v běžném supermarketu koupit 3, 4, 5 druhů, některá je tmavá, některá má houbovou příchuť, některá je světlá, lehká, některá je naopak velice jako temná a podobně. Takže to už zase je na každém, aby si vybral, jestli chce tu víclanou nebo tu řičí, která komu chutná. Běžně v těch asijských kuchyních mají třeba 2, 3 druhy takovýhle omáček, ale velice často používají i rybí omáčku. Ta je typická třeba pro tu vietnamskou a thajskou kuchyni. A ta rybí omáčka není tak tmavá jako sojová, je také výrazně slaná, takže vlastně často Asiaté vůbec to jídlo nesolí, jako aby přidávali sůl, tak jak my jsme zvyklí, ale tím, že nakonec do toho přidají tady tu rybí nebo sojovou, případně ústřicovou nebo houbovou omáčku, které jsou takhle slané, tak tím to vlastně celé dochutí, osolí. Tak to jenom pro zajímavost, ale ta rybí omáčka, kdybyste ji chtěli si koupit, tak pozor, když k ní přičuchnete, tak to není nic příjemného. Ale jakmile se ta omáčka dostane do jídla, zahřeje se v tom jídle, tak ten její smrádek, když to řeknu takhle chlácholivě, jakoby vydýchne a zůstane v tom jídle, zůstane ta její slaná chuť a zároveň má chuť, které Asiati nebo Japonci říkají umami chuť, možná jste se s tím někdy setkali už tímhle výrazem, ale je to v podstatě chuť, kterou dává jídlu glutamát, vejsu tomu říkají v Číně, bílý prášek, který se buď vyrábí průmyslově, ten, co tady běžně můžeme koupit, a nebo se vyrábí tak, že se vlastně vyvaří z mořských řas. Ale každopádně to je ten glutamát, který je pro mnohé lidi také takové velké strašidlo. Je, nejeste to, kde je glutamát, to je všechno špatné. Tak asijskou kuchyni asi bez právě tadyhle té umami chuti nedovedu představit a Asiaté běžně s ním pracují, běžně ho do jídla přidávají. Necpu vám to, ale nicméně ten glutamát v případě právě, když se dělá taková ta Čína nebo něco podobného, není vůbec od věci. Každopádně tyhle omáčky, které jsem zmiňoval, také obsahují ty L-glutamové kyseliny a proto také zlepšují chuť toho, kterého pokrmu. Nedávno se mě někdo ptal, co je omáčka teriyaki, co si o tom mám myslet. Tak teriyaki je, když teda jde o omáčku, jinak je to také způsob přípravy pokrmu, ale omáčka je to vlastně sojová omáčka, která je oslazená a doplněná, většinou tedy dávají rýžové víno, takže rýžovým vínem, anebo je prostě malinko přislazená, přikyselená, někde se dávají do ní i sezamová semínka a podobně, to už jsou takové variace. Ale v zásadě je to, když máte někde v receptu teriyaki a nemáte ji doma, tak stačí vzít sojovou omáčku běžnou, kterou máte a malinko ji osladit, ať už medem anebo cukrem a malinko ji přikyselit, ať už citronovou šťávou nebo troškou octa. Ostatně o tom ještě řeč dneska bude, protože si určitě uděláme na sladkokyselo přípravu. Mimochodem, ta teriyaki omáčka, ta je z Japonska, už někdy od 16. století se takhle upravuje nebo vyrábí a používá. A tak bych mohl pokračovat dál, protože už jsem zmínil ústřicovou a třeba houbovou omáčku a další takovéhle přídavky. To nemluvím o různých typech omáček nebo past, takové ty curry pasty, které asijská kuchyně používá a podobně, ale to už bychom opravdu zacházeli do takových detailů, kdy nám stačí, aby jsme tedy pro přípravu té Číny měli nějakou solidní sojovou omáčku a potom z těch dalších surovin, které Asiaté rádi používají, tak je třeba dneska už i tady ke koupení koriandr zelený, nemyslím tím semínka, ty se také používá jako koření, nicméně ten zelený koriandr, ale běžně ho nahradí petržel naše a tak dál, takhle bychom mohli pokračovat. Samozřejmě budete-li si chtít udělat originál, něco tak, ano, takzvané kung pao, jak jsme tady zvyklí říkat, tak ty arašidy je třeba si koupit nebo nějaké sezamové semínko a podobně. Nicméně my budeme vařit, jak už jsem zmiňoval, z docela běžných surovin. A musím říct, že jestliže u nás se říká o polévce, polévka je grunt, tak v Japonsku, v Ázii vůbec, i v Číně, polévka je součást každého jídla, dokonce často opravdu jako ten hlavní chod. V Japonsku jsou to různé miso polévky a tak dál. Vietnamská polévka, pho, kterou tady známe už, kterou vietnamské restaurace také s oblibou připravují a nabízejí. Zrovna minulý týden jsem si jednu takovou na cestách u Prahy, někde jsem si dal z okénka samozřejmě tuhletu polévku a moc jsem si na ní pochutnal a byl to pro mě celý oběd. A ten zázrak, jako jaký udělat tu polévku, tak základem je silný vývar. Někteří Asiaté to dělají ještě tak, když to bude kuřecí nebo drůbeží polévka, tak nejprve to na oleji lehce osmahnou ty kuřecí kosti nebo takový ten osek nebo i kousky masa, tak je osmahnou. A teprve potom z nich vaří ten silný vývar. Často osmahnou i trošku cibule, pórku a kořenové zeleniny nebo i další zeleniny. Zpravidla se všechny takové ty odřezky, které jsou v kuchyni, není nic špinavého, to v žádném případě, ale to, co se ořeže, už nemá ten tvar patřičný, který oni potřebují při tom samotném vaření, tak to se vyvaří právě v té polévce. A ten silný vývar je základ a potom samotná polévka se dodělává tak, že se vlastně na pánvi, na trošku mastku osmahne. Třeba jenom pórek nebo jarní cibulka. A přidává se do té polévky ještě mořská řasa zpravidla, někde miso, někde i kousky masa, někde nudličky nakrájená kořenová zelenina. A ta se také osmahne malinko v tom oleji, ale pak už se v té polévce vlastně nevaří, takže je v ní taková na zkus ještě pevná, jenom lehce spařená nebo lehce ovařená. Takže to je vlastně celé to kouzlo téhle polévky. Ale samozřejmě řeknou vám, ne bez citronové šťávy by to, nebo bez limetkové šťávy by to nebyla ta správná polévka. Někdo zase řekne, ano, tam musí být trochu té rybí omáčky, o které už byla před chvilkou řeč a tak dál. Takže potom už je to o ochucení, o doladění. Často v téhle polévce se vyvařuje také galgán, česnek nebo zázvor, takže to už záleží opravdu na každém, na té chuti toho, kterého kuchaře a i na vaší chuti, pokud si takovouhle polévku budete dělat. Takže v zásadě silný vývar, do toho se přidává, jak já říkám, vonička, což je vlastně nějaká zeleninka osmahnutá z prutka na trošce oleje. Zaleje se vývar, přidají se do toho samozřejmě předem vařené nebo vedle vařené rýžové nudle, no mořské řasy, pokud je máte rádi, a je to hotové. Ještě zmíním jeden vývar, který je třeba zásadní pro japonskou kuchyni, jenom byste si udělali jako přehled nebo určitý pojem o japonské kuchyni, tak Japonci používají takzvaný vývar dashi, jako základ mnoha polévek a i jako přídavek do mnohých jídel. A tenhle ten vývar dashi je připravený zvláštním způsobem, protože oni používají řasy mořské velice často. Tady je to případě, v tomhle případě to bývá řasa kombu, to je taková silná, pevná řasa, která se nakrájí na proužky. Stejně tak houba shiitake, ale i jiné houby, ale shiitake už také známe, tak ta houba čerstvá se také nakrájí na proužky. A potom je součástí tohohle vývaru sušený tuňák. Tomu se říká v Japonsku bonito. A je to vlastně, jako, vypadá to jako dřevo opracované, ten tuňák, a ten se na velmi jemném sítečku, potom ne struhátku, se strouhá na takové hoblinky. Ale dá se koupit tenhle tuňák bonito i v pytlíčku už nastrouhaný, připravený. Takže z těchto tří komponentů je jejich vývar, který velice často používají jako základ dalších polévek. A ta řasa kombu, houba shiitake, se z prutka trošku na olej osmahne, zaleje se vodou a pomalu, velmi pomalu to přivedou k varu. Ale jakmile se to začne vařit, tak se ta polévka schladí, přidává se sušený tuňák, nastrouhaný, tyhle ty šupinky, protože to je velice silná chuť rybí, výrazná. Je to lahůdka. Jo? Samotné ty šupinky jsou lahůdka. Ten se de facto rozpustí, tady tyhle se rozpustí v té polévce, ochutí tu polévku samozřejmě. A jakmile zase se to přivede k varu, tak už se to jenom převaří a celá polévka je hotová. Takže oni mají takovýhle základ z mořské řasy, houby a toho sušeného tuňáka. A potom do té polévky vkládají třeba misopastu a další suroviny, které tu polévku, kterou neseme na stůl, potom dotvoří, nebo kousky, vzácné kousky ryby v ní povaří a je to. Takže to je jen tak pro zajímavost, japonský vývar dashi. A teď si dáme písničku a po ní si dáme to sladkokyselé, takovou tu sladkokyselou čínu, kterou jsem vám sliboval. Posloucháte Kuchařské čarování a v něm budeme připravovat sladkokyselou čínu, když to řeknu takhle velice jednoduše. Protože v zásadě je jedno, jakou použijete zeleninu, jaké použijete maso, nebo úplně můžete udělat sladkokyselou čínu třeba jenom z hub a zeleniny. To záleží opravdu na vás. Ale důležité je dodržet několik základních principů a proto taková základní pravidla pro tu takzvanou Čínu. To znamená lesklou směs spojenou takovou zahoustlou dobrou omáčkou, tak těch základních pravidel není mnoho, ale když je dodržíte, tak se vám to vždycky povede. A pak už záleží jenom na to, jak to nakomponujete chuťově. Takže my děláme teď sladkokyselou, ale co je důležité, maso, které budeme do té Číny dávat, to už záleží na vás, jestli to bude kuřecí, nebo použijete vepřové, nebo krůtí prsní, to už je jedno. Tak to maso nakrájené na stejnoměrné kousky. To stejnoměrné zdůrazňuju, Asiati jsou na to pedanti, aby všechno bylo nakrájeno stejnoměrně. To znamená, když ta mrkev je na plátky, tak ty plátky budou jeden jako druhý, aby v tom jídle potom při té tepelné úpravě ta mrkev se opravdu jenom krátce zahřála, krátce spařila a byla taková na zkus akorát, aby tam nebyl jeden velký kus mrkve, najednou z ničehož nic se někde nevynořila a ten byl tvrdý. Tak proto se to krájí všechno pravidelně. Takže i to maso je třeba nakrájet na takové stejnoměrné kostičky, nudličky nebo kousky, aby se vlastně při té tepelné úpravě udělali všechny stejně, aby tam nebyly syrovější a už dávno uvařené nebo usmažené kousky. Tak, takže to maso, ale maso se nejenom nakrájí, ale zároveň se použije takzvaná asijská marináda, jak já tomu říkám, a to je vejce, škrob, sůl a koření. To je základní fígl, protože věřte mi, že i kuřecí nebo krůtí prsní maso, které je normálně takové vláknité a suché, tak pokud ho tímhle způsobem upravíte před samotnou tepelnou úpravu, to znamená nakrájené maso smícháte s vajíčkem, škrobem, kořením podle chuti a solí. Na půl kila masa dávám, nebo může to být i 600 gramů, to už je jedno, ale přibližně na tohle množství masa dávám jedno vejce a jednu vrchovatou lžíci polévkovou škrobu. A k tomu sůl, koření podle chuti. Jo? A to je důležité, že vlastně to vajíčko s tím škrobem vytvoří takovou tu marinádu, která se nalepí na to maso a potom, když to maso začnete opékat v oleji, tak se vlastně díky tomu škrobu a vejci vytvoří na tom mase zapečená vrstvička a díky tomu maso nepouští šťávu, zůstane šťavnaté a je to prostě potom ta správná lahůdka. Takže tohle to je první pravidlo. Další pravidlo je, že všechny další suroviny, které budete používat při tom vaření té Číny, je třeba mít dopředu pečlivě nakrájené a připravené. Já vždycky si dělám přímo to pořadí, když tam budu první dávat celer na nudličky nakrájený, tak mám celer v mističce, vedle mám cibuli, na prkínku potom dál mám papriky. Tak jak to tam budu postupně do toho pokrmu dávat, tak všechny ty suroviny je třeba mít úhledně stejnoměrně, to už jsem zdůrazňoval, nakrájené a seřazené vlastně v tom pořadí, jak tam půjdou. A nebudu vás teď zatěžovat tím, že byste měli jako Číňani nebo Asiaté, Japonci uvažovat o barevném složení té směsi, protože Japonec třeba tam chce mít něco černého, to jsou třeba houby, řasy, nebo tam chce mít něco zeleného, to je třeba pórek. Rozumíte, takže to nebudu tady šachovat, to si tam opravdu dejte to, co doma máte nebo co máte rádi. Ale pak přichází další část vlastně té přípravy. Na pánvi, na sprutka rozpáleném oleji, opékám nejprve maso. Když to míchám, to pořád s tím míchám, strkám do toho všelijak, a tom, když to maso už přestane být syrové, tak teprve potom postupně přidávám další suroviny podle těch jejich vlastností. To znamená, když jsem zmínil celer, ten je tvrdý, nebo mrkev, tohle je tvrdá zelenina, takže ty přijdou k tomu masu první. A jakmile zase se, protože ještě další důležité pravidlo, nemůžete všechnu tu zeleninu, kterou máte připravenou, tam dát najednou. Tím byste totiž to pečení a to opékání, byste vlastně schladili tu pánev a začalo by se vám to dusit. A to není ta správná příprava. Takže nejprve nudličky celeru promícháte, během chviličky přidáváte mrkev, zase promícháváte, Pak přidáte cibuli, tu krájím na takové měsíčky malé, útlé. Zase tu cibuli taky. A ta zelenina má být jenom osmahnutá z prutka společně s tím masem, s tím ostatním. Jenom z prutka osmahnutá, žádné dlouhé vaření, dušení a podobně. To musí mít prostě šmrnc, musí to mít grády, ta teplota, aby se vám to opravdu peklo. A potom, když je to všechno takhle jako opečené, tak nakonec dáváte, řekněme, ten pórek, který je zelený, který nepotřebuje žádné velké opékání. Jo? Takže to pořadí si zvolíte prostě podle té kvality zeleniny. Já se k tomu za chviličku ještě jednou dostanu, až budeme vařit tu sladkou kyselou čínu, takže to znova zopáknu. Takže tohle je strašně důležité. A potom, když už to je všechno takhle osmahnuté, tak je třeba mít připravenou zálivku a tu připravuji tak, že v misce, kde bylo maso, zbylo trošku té marinády. Já do toho přidám trošku vody, jakoby smeju se stran tu marinádu, tím pádem v tom mám trochu škrobu, už tam mám chuť, která byla na tom mase a tak dál. Do toho přidávám teda trošku vody, sojovou omáčku a podle toho charakteru pokrmu, v našem případě děláme sladkokyselou, tak tam přidám cukr, přidám tam trochu octa a přidám tam samozřejmě sojovou omáčku podle toho, kterou používám, to už je jedno. Případně tady v tom případě té sladkokyselé dávám ještě rajčatovou šťávu, tak do toho přidám trošku rajčatové pasáty nebo i protlaku v tom rozmíchám. A tím mám hotovou zálivku, kterou vlastně nakonec, když už to na té pánvi mám pěkně osmahlé všechno, tak šup, zálivkou zalijete, promícháte, protože tam už trošku škrobu v té zálivce je, pokud není přidáte tam, ale stačí taková čajová lžička, řekněme, rozmíchat v té zálivce. A v tu chvíli vám to vlastně během minuty se to začne rychle vařit, protože všechny ty suroviny byly horké, zabublá to, zahoustne to přirozeně, jenom krátce zadusíte a tím to končí. Žádné další vaření, žádné guláže dušené se z toho nedělají. Všechno se to jenom, aby to zabublalo a je hotovo a hned s tím na stůl a už to jede. Už je to dobrota. A teď teda jenom důsledně přeříkám tu letní, nebo teď jarní vlastně máme sladkokyselou čínu, kdy dám tedy, řekněme, kuřecí maso na nudličky, vejce, škrob na půl kila masa, jedno vajíčko. Když byste měli míň toho masa, dejte třeba jenom bílek, stačí. Jo, žloutek nechte a bílek stačí také. Škrob používám bramborový, ale může být klidně i kukuřičný nebo jiný. Potom teda koření, já na tu čínu rád dávám trošku mletého zázvoru, trošku papriky, trošku kurkumy, ono je to potom takové zlatavé, jako zlatá pečínka, tak takové koření také mám, tak to tam používám. No a potom sůl samozřejmě. A té soli do toho masa jenom trošku, protože ta sojová omáčka nakonec, jak už jsem zmiňoval, je slaná. No a potom celer. Zmiňoval jsem už mrkev, tak když ji mám, vždycky dávám celé mrkev, nakrájené na takové tenké nudličky, jako sýrky, to mám tu sílu těch nudliček, cibuli na měsíčky, cuketu třeba na kostičky, nebo v létě může být dýně, může být i mangoldové listy, ale pórek, ten je skoro pořád, i když teď jsem koukal v obchodě, byl teda sakra drahý, nicméně pórek nakrájím krásně na nudličky a mám to všechno připravené. No a potom tedy rajčatová šťáva, sojová omáčka, ocet, cukr a to je vlastně všechno. A ten postup, to už víte, všechno se nakrájí na kostičky, na nudličky, prostě tak, jak si to představujete, ale hlavně stejnoměrně. Maso máme naložené, takže šup, dáme na pánev maso, zprutka ho opékáme, když už je téměř hotové, to znamená, nejsou na něm vidět syrové části, přidáváme celer, zápětí mrkev, potom přijdou papriky nakrájené, potom přijde ta cuketa a nakonec mám zálivku, kde je rajčatová šťáva, ta miska od masa, kterou jsme vlastně očistili tím, že jsme přidali trošku vody, rajčatové šťávy, sojovou omáčku a hlavně ocet, cukr, aby to bylo sladkokyselé a šup s tím zalít, promíchat a máme vařeno. Ať už k nudlím nebo k rýži, určitě si pochutnáte. kuchařském čarování dnes kouzlíme asijské, zatím jsme dělali teď sladkokyselou Čínu, ale asijské různé pokrmy. Já rád dělám, říkám tomu thajské nudle, ale jsou to tady jihočeské nudle, teda v Jihočesku koupené, třeba možná z Asie, ale prostě ty rýžové nudle, které jsou velice rychle vařené, tak já je velmi rád dělám s kokosovým mlékem. A kokosové mléko, to je můj další tip, který stojí za to, pokud jste nevyzkoušeli, vyzkoušet. Protože tak, jak jsme se bavili před písničkou, nebo jak jsem já mluvil tedy před písničkou o zálivce, kdy tedy dávám do misky, nebo vymiju misku tu marinádu od masa, přidám do toho vodu, přidám do toho sojovou omáčku, rajčatovou šťávu, v našem případě sladkokyselé Číny. Tak tady, když vy nedáte sojovou omáčku, nebo dáte trochu sojové omáčky, ale zalijete vlastně to všechno kokosovým mlékem, tak věřte mi, že ten pokrm potom bude takový jemný, bude famózní a určitě doporučuji přidat do toho kokosového mléka, do té zálivky ještě trošku, nebo do toho samotného pokrmu, trošku citronové nebo limetkové šťávy. Malinko to okyselit, lehounce. Ono to kokosové mléko charakterem je lehce nasládlé, můžete také i přisladit, ale je to velice jemné. Takže ta směs, kterou jste udělali třeba úplně stejně, to znamená sprutka opékat maso, přidávat postupně ty jednotlivé druhy zeleniny, když je to všechno rozpálené, osmahlé, šup zalé to kokosovým mlékem, s troškou zase toho škrobu, aby vám to zahoustlo a je to báječné. Takže takhle já dělám velice rád thajské nudle, dávám do toho ještě koření, dávám kurkumu, aby to bylo potom takové to žlutavé a dám do toho hodně porku, který zase v tom zůstane pěkně zelený, takže to jídlo samotné vypadá báječně. A teď mám pro vás jednu věc, jeden nápad, který také tu a tam rád dělám, a to je, že dělám masové kuličky. Je jedno, jestli použijete zase vepřové, kuřecí maso, nebo to bude nějaká směs. Ale zpravidla použiju klidně to drůbeží maso, které snadno ve strojku semelete nebo rozsekáte. Vždycky přidávám do toho už takovou tu asijskou chuť, to znamená klidně přidám trošku té sojové omáčky, takže ho nesolím, ale osolím ho tou sojovou omáčkou. Už při tom sekání, jo, pokud nemlenete v mlýnku, ale budu to sekat v takovém tom rotujícím robůtku, tak to tam takhle rovnou ochutím a přidám do toho třeba takovou to karikoření nebo trošku zázvoru mletého, koriandru mletého a podobně. To už záleží na tom, co máte doma. A tady tu směs s troškou té sojovky, vždycky tam je dobře do toho masa mletého, sekaného dávat trošku tekutiny, na půl kila určitě půl deci, deci a půl vody, nebo to může být i to zmiňované kokosové mléko, nebo to může být obyčejná smetana, to už záleží na vás a chutě. A když mám takovouhle směs hotovou, tak z té směsi namočenýma rukama udělám kuličky, ty rozložím na plechu s pečicím papírem, pěkně jednu vedle druhé, posypuje na vrchu třeba semínky, tak do něj zatlačím nějaká semínka, ať už sezamové semínko, to používají v Asii ve velkém množství, takže může to být ale i naše lněné semínko, nebo takzvaná černucha, to už záleží na vás. Šup s tím do trouby a v troubě to pečete z prutka na 200 stupňů klidně, nebo 180 stupňů, podle velikosti těch kuliček to upečete za 5-6 minut. Nesmí se to pect dlouho, jakmile vám z toho začne vytékat šťáva, tak už je to moc, už to usušíte. Ale zapomněl jsem na jednu věc, kterou jsem měl zmínit, a sice, že do toho mletého masa přidávám stejně jako do té marinády asijské dávám vejce škrob, tak i do tohohle mletého masa dávám vejce škrob. Tak to jen jsem zapomněl. Tak to připomínám, protože ten škrob s tím vajíčkem zase zavře to maso, ty kuličky budou šťavnaté. A teď k tomu uděláte úplně snadno krásnou asijskou omáčku, nebo jak to říct, čalamádu, teplou, ale stačí, když máte doma sklenici s takovou hubovou šalamádu. Moje žena dělá výbornou, moje teta v Táboře dělá také výbornou, ta do ní dává ještě i trošku protlaku nebo kečupu, nevím, ale je to vyladěné, je to sladko, jako nasladlo, takový sladko, kyselo-slano. Takže tuhle čalamádu stačí vyklopit do pánvičky, přidat, zamíchat do ní trošičku škrobu. Já si vždycky ten škrob rozmíchávám v trošce vody a teprve pak ho přidám do toho, ten máčený škrob. a přidám do toho trošku sojové omáčky a mám z toho v tu chvíli krásnou taky sladko-kyselou čínu a k tomu tyhle masové kuličky a krásně dušenou rýži a je to lahůdka nad lahůdky, co říkáte. No, rád bych vám popisoval ještě, jak dělám játra pěti vůní. Dělám je v podstatě stejně, vepřová játra nakrájím na stejnoměrné kousky, škrob, vejce, mletý zázvor, perníkové koření, to je v podstatě koření pěti vůní a to je ten základ. A potom už zase cibule, čerstvá paprika, trošku česneku, pórku, rajčatový protlak. Jestli to uděláte sladkokyselé nebo víc česnekové, to nechám na vás. Tak to je také moje oblíbený a asijský pokrm játra pěti vůní. No a tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Nicméně, jak koukám na hodiny, tak čas běží, prostě běží a nedává nám na vybranou. Takže si dejme písničku a po ní tradiční, i když asijsky laděný kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 tipů a nápadů pro vaše příští dny nebo pro příští dny a vaší kuchyni. Hned, abych na to nezapomněl, protože jsem vám slíbil rýžové sladké kuličky s ovocem, tak hned první tip je to sladké, tedy ty rýžové kuličky. A je třeba mít rýži, ideálně kulatozrnou, na tohle to používám, která je víc lepivá. Lepivá rýže je tady v tom případě výhoda nebo je důležitější než nelepivá nějaká sypká rýže. Takže takovouhle rýži, když máte uvařenou, ale může být běžně slaná. Nemusíte jí dopředu nějakým způsobem máčet v mléce a vařit s mlékem a dělat z toho všelijaké drie, ale prostě tuhle tu rýži běžně osolenou, když máte studenou připravenou, tak snadno připravíte rýžové kuličky s ovocem. Protože Asiaté svaří přírodní cukr, použijete nebo normální, to je jedno, s troškou vody, přidáte do toho citronovou nebo limetkovou šťávu a mátu. Takže uděláte si takový limetkový nebo citronomátový sirup. A tehle té vody je malinko, opravdu to je jak lehce zahoustlý sirup. A tady tou směsí ochutíte, vlastně navlhčíte tu rýži, tím pádem bude ještě lepivější, ale ještě matlavější a to je ten správný stav, který potřebujeme. A tu rýži, potom ideálně to je, já to dělám na folii, takové té potravinářské smršťovací folii, že si kuličku z té rýže namočenýma rukama, nebo ještě dávají citronovou vodu, aby se tam nedávala obyčejná voda, tak si rozmáčknete placičku, na tu placičku položíte, ať už to bude namočené, sušené ovoce, někdy používají datle, někdy tam dávají kous fíku, to, co máte, v tu chvíli to už opravdu je na vás, jestli to bude teď až třeba zanedlouho budou jahody, tak tam bude jahoda, nebo tam bude přímo taková jahodové matlámo s troškou máty a čokolády. Prostě ta ovocná náplň. A potom právě díky pomocí té folie snadno vytvoříte kuličku a tu kuličku, protože je lepivá, obalíte ve strouhaném kokosu anebo jiné kuličky zase s jiným ovocem můžete v opražených sezamových semíncích obalit. Aby na vrchu nebyly lepivé, ten kokos sám o sobě i ta semínka tu vlhkost seberou, takže ta kulička potom je na povrchu suchá, takže krásně ji může někdo konzumovat. A věřte mi, když si takhle vyhrajete, stojí to za to. A hlavně nezapomeňte, že to je takový sirup, který je lehce nakyslý a zároveň má tu mátovou příchuť nebo přivonění, je to báječný. Tak to byla první dobrota. Další salát z ostrovů, tomu říkám. Rýžové nudle, anebo to může být i rýže, která nám zbyla od oběda s předevčírem, tak snadno ji dochutíte, když uděláte, nastrouháte nějakou zeleninu, přidáte tam tu rýži nebo překrájené rýžové nudle a ochutíte to už zmiňovanou teriyaki omáčkou. Ta je lehce sladkokyselá. A nebo dáte sojovou omáčku a trošku cukru, trošku octa a takhle to ochutíte, tak věřte mi, bude ten salát výborný. Tak, další tip, který mám, japonská omeleta. To je fenomén. Japonci to dělají třeba na takovém tom tálu, že opékají nejprve trošku zeleninky, případně do toho dají třeba majeli krevetku nebo něco takového, ale to je jedno, stačí fakt jenom trošku zeleniny, trošku vařených rýžových nudlí. To všechno osmahnujete, jakoby na pánvi teda, nemusíte mít ten tál, a potom to zalijete vajíčky, zakapete zase nějakou takovou tu sojovou omáčkou a případně i trošku čili omáčky a necháte to pěkně pomalonku dopékat, aby to stužilo, a nakonec na to dáte ještě nasekanou jarní cibulku a máte japonskou omeletku. No, na polévku nezapomeňte, to už jsem zmiňoval. A věřte mi, že i taková rychlá polévka z porku, ať už budete mít třeba žampiony, hlívu, teď v téhle době nebudou ještě hříbci nebo nějaké jiné houby z lesa, ale z prudka všechno osmahnuté, krátce povařené a doplněné třeba, když nebudete mít misopasto, trochu sojové omáčky, věřte mi, že to bude dobrá polévka. No, další tip, který mám, je ryba smažená v křupavém těstičku. To křupavé těstičko uděláte tak, to je zase, řekněme, můžete mít strouhanku panko takzvanou, což je vlastně japonská strouhanka, ale můžete mít i českou rohlíkovou, ale vyšleháte se solí bílky, ne úplně do sněhu, ale malinko je jako zapěníte, a do nich přidáte hodně škrobu, trošku tady té křupavé, nebo ne, ještě to není křupavé, ale bude za chvilku, až to budeme smažit, té strouhanky křehké, a potom už v tomhle obalíte kousky ryby, které předtím jste naochutili právě třeba tu sojovou omáčkou, pokapali, ta sojová omáčka do nich, do té ryby vlezla, ochutila ji, a potom už šup do těstička, do pánve, a k tomu třeba salát se spařené kořenové zeleniny, a chcete-li, udělejte si omáčku z rozmixovaných arašidů a kokosového mléka a budete mít úplně báječný oběd nebo večeři. No, zapomněl jsem počítat ty typy, ale budiš, tady je poslední kachna. A už nechám na vás, jestli ji upečete pěkně zvolna po česku, anebo budete dělat marinovanou pekingskou. To opravdu už je jenom na vaší volbě. Čas nám odtíkal všechny vymezené minuty na pravidelné kucherské čarování, a tak nezbývá, než se rozloučit a těšit se na setkání zase za týden. A to se budu těšit ze dvojnásob, protože celý příští pořad kucherského čarování bude jen a jen s vašimi dotazy a s vašimi přáními, protože chystám čarování, které vlastně stanovíte, jeho obsah stanovíte vy sami svými dotazy. Kdykoliv během týdne můžete napsat do Českého rozhlasu České Budějovice, ať už písemně nebo internetem, s heslem kuchařské čarování, anebo za týden volat přímo do pořadu, do studia. Do té doby jenom samé dobroty a radosti. V příštích dnech vám z Českých Budějovic, ze studia Českého rozhlasu, přejí ti, kdo dnes čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil, ale především lehce hýbal Honza Simota, a u mikrofonu mluvil a mluvil a mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.